Efsanevi Mikhailo ve Silahdaşları Azadlıq Radiosunda anılır. Biz proqramda Mehdi Hüseynzadənin Mikhailonun 95 illiyinə həsr edilən radio dastan efirə gedəndən sonra rejissor Tahir Əliyev Azadlıq Radiosuna telefon açaraq Mikhailo ve Silahdaşları ilə bağlı 3 film çəkdiyini, onların döyüşdüyü torpaqlara dəfələrlə səfər etdiyini, Mikhailo ve dostları barədə danışmaq istədiyini bildirdi. Tahir Bey'e teşekkür edip onu o verilişe belaçı seçtik. Veriliş boyu Tahir Aliyev'in çektiği Təxəllüsü Mikhailo, Unudulmuş Partizan ve 9. Korpus filmlerinden fragmentler seslenecek.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm,
minnətdarım. Sizi görməyimizə çox şadıq.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Son illər dalbadal partizanlar haqqında 3 film çəkmisiniz. Unudulmuş Partizan, Təxəllüsü Mikhailo və 9-cu Korpus. Nədən irəli gəlir? Mikhailo'ya sevgidən, yoxsa bir başqa səbəblərdir?
Mən Sevda xanım, belədir, mən son 7 ildə çəkdiyim filmlərin %90% Böyük Vətən müharibəsi ilə aiddir. Təkcə bu adların sadaladığınız partizanlara belə həsr eləməmişəm. Mən 223-cü milli diviziya haqqında film çəkmişəm, sonra
Praktikanız vardı.
Bəli, Böyük Vətən müharibəsi haqqında da bizim müəllimimiz Aydın Dadaşov demədi ki, axırı sən eləyəsən ki, 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq da. Bu ilk film benim de mesela Təxəllüsü Mikhailo oldu. 2008-ci ildə Mikhailo'nun da 90 il nəsr olmuş filmdir. Təbii ki, biz ancaq uzaq sahillərdən bədii obrazın gördüyümüz bir şəxs idi. Və ara sıra bir iki film olunmuşdu, sənətli film. Ancaq biz biraz başqa aspektdən yanaşıq və Sloveniya səfər elədik və 10 gün orada qaldıq və Mikhailo haqqında film çəkdik. Amma və lakin mən belə deyək ki, bütləşdirilmiş bir film yox, geniş anlamda film eləmək fikrinə düşdüm. Düzdür, bu portret film olduğu üçün Təxəllüsü Mikhailo. Təbii ki, %80% Mikhailo üzərində dayanmaq lazımdır. Amma mən bu filmdən sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, yox, mən gördüyümü və eşitdiyimi çəkəcəyim. Və bu baxımdan biz sonra 9-cu Korpus və Unudulmuş Partizan filmini, deməli, lenta aldıq.
Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Mən baxmayaraq ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında sənətli film müəllifim və bu filmlə aşağı yuxarı 10-15 ölkə gəzmişəm, festivallarda mükafatlar qazanmışam. Ancaq bir şey unutmaq olmaz ki, orada təkcə Mikhailo olmuyor. Orada 100-ə yaxın Azərbaycanlı olubdu.
Hətta 100-ə yaxın.
100-ə yaxın. Bu nə idi? 123-cü diviziyanın Türküstan diviziyası ki, olubdu. Onun komandiri İsrafil bəy İsrafil bəyov olubdu. O diviziyanı şimalı İtaliya ərazisinə göndəriblər. Orada Balkanlarda olan partizanlara ələ xüsus 9-cu korpusa qarşı mübarizə aparsın. Bu Türküstan diviziyası gedib ora və onun da daxilində və bu Cavad Həkimli, Mehdi Hüseynzadə, Mirdamə Seyidov, Firudin Hüseynov və bunlar olublar. Təsəvvüzə aparın, Mehdi Hüseynzadənin nə qədər cəbhə yoldaşı son zamanlara kimi yaşayırdı. Və onları sadəcə olaraq uzaq sahillərdə filmində göstərməyib. Baxın, Mehdi Hüseynzadənin adının bu səviyyəyə gəlib masında kinonun böyük rolu olubdu. Bu danılmaz faktdır. Uzaq sahillərdə filmi Tofiq Ağzadənin çəkdiyi İmran Qasımov və Həsən Seyidbəylinin ssenarisi əsasında çəkildi və o filmin çox böyük rolu oldu. Orada Ələsgər Ələkbərovun oynadığı obraz, o Cavad Həkimlinin obrazıdır. Orada hətta belə bir yer var, deyir ki, mənim qanım birinci qrupdur, deyir, hardan bilirsən, deyir, axı mən də Qafqazlıyam. O Mikhail Qulubəyovun obrazıdır. O Gəncədə Kənd Təsərrüfat Akademiyasının və sonra belə deyir, Mirdamə Seyidov məsəl üçün İvan Ruski ləqəbli Mirda rağmen Seyid onu doğradı. Yani bu bakımdan biz təkcə Mehdüsenzadənin üzerinde qurmaq, bunu mən razılaşma. O yüzden mən 9-cu korpus.
Bu sadece Sovetlerin yanaşmasıydı. Onlar belə bütləşdirilmiş ya, sevirdiler.
Bir mesele de var da, bu Stalin öləndən sonra bilirsiniz de, Stalin belə bir qərarı var idi da, 41-ci ildəki əsir düşən istənilən Sovet əsgəri güllələnməyə məhkum olunsun və orada belə idi da, əsirlikdən qayıdanlar siz bilirsiniz, uzaq Sibirə yolluyurdular, yarısı ölürdü, yarısı qalırdı. Ya bu baxımdan ilk dəfə Xruşov hakimiyyətə gələndən sonra Stalin qərarına qarşı bir qərar çatdı və ilk dəfə SSR-də Politayevə Sovet İttifaqı qəhrəmanı verildi və bu belə deyək ki, kompleks şəkildə bütün respublikalarda 1-2 nəfərə hansı ki vaxtilə düşmən obrazı qazanmış və baxmayaraq ki qəhrəmanlıq edib ancaq almanlar tərəfdə əsir düşübdü onları və bu baxımdan bu da tərkib hissəsi olaraq Mehdüsenzadə də düşdü ora və Uzaq Sahillərdə filmində də təbii ki Mehdüsenzadənin obrazını daha da zənginləşdirmək üçün qarşı tərəfi hamısı Azərbaycan eləsək burada obraz biraz kiçilə bilər. Yani o baxımdan bu filmi belə çəkdilər amma Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan xalqı nə qədər itirdisə 600 min nəfər getdi, 300 min dünyasını dəyişdi. Bir o qədər də Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Bu millət nə hardasa bir qəhrəmanlığını göstərməlidir da. İndi 128 nəfər bizim Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Təsəvvür edin 2-ci dünya müharibəsi olmayıbdı. Ya onlar kim idilər? Onlar kasıb uşaqlar idilər da. Biri kətdən, biri dağdan düşüb gedib müharibədə qəhrəmanlıq eləmişdi. Tutaq ki İsrafil Məmmədov müharibə olmasaydı, İsrafil Məmmədov Gəncədə bəlkə də bir zavodda zadda bir briqadir zad işləyirdi.
Bu nə yaşayardı axı?
Yox, yaşamaq axı dedi, həyat da elə yaşamaq belə baxanda canavar da yaşayır da. Nə baxsa axı bir öz qəhrəmanlığını göstərməlisə.
Məsələn, Mehdüsenzadə 26 yaşında öldü.
Yox, anlayıram. Yəni axı bir məsələ də var ki, bu tarix baxımından Azərbaycan xalqına böyük xeyir verdi. Nə qədər generallarımız, ruh baxımından əlbəttə ki, nə qədər bizim qəhrəmanlarımız ortalığa çıxdı. Axı bir meydan lazım idi bu insan özü qəhrəmanlığını göstərsin. Və təbii ki, Mehdüsenzadə orada olan Azərbaycanlılardan daha çox seçilirdi. Erudisiyasına görə özünüz bilirsiniz, 2 dil bilirdi. Həm də qəhrəmanlığına görə obisi yoldaşlarından seçilirdi.
Təxəllüsü Mikhailov filmini çəkəndən sonra daha hansı gözləntiləriniz özünü doğrultmadınız?
Çoxları bizə deyirlər ki, yox Mehdüsenzadə qəssən ora əsirliyə düşübdü Qalaş yaxınlığında bu Stalinqradda 1942-ci ildə. Hətta oradan bir məktubu da var. Bacısına məktub yazır və orada deyir ki,
bu məktubu düşmən güllələri altında yazıram. Burada şiddətli vuruşmalar gedir. Faşistlərin törətdikləri cinayətlərin həddi yoxdur. İnsan insanın düşmənidir. Sabah biz hücuma keçirik. Mən sizə söz verirəm ki, son damla qanıma qədər vuruşacaq, sizin başınızı ucaldacaq. Ölsəm də qəhrəmancasını öləcəm. Mənim barəmdə eşidərsiz. Hələlik sağ olun. Bu mənim son məktubumdur.
Və çox maraqlı da bir şey var. Müharibə başlayanda noyabr ayına kimi Mehdüsenzadə Tiflisdə kəşfiyyat məktəbində
oxuyur. Əziz bacım, biz Tiflisdəyik. Müharibəyə hazırlaşırıq. Dünən mənə avtomat və təzə hərbi libas verdilər. Görəsən mən bu avtomatla adam öldürə bilərəmmi?
Ha bu baxımdan doğrusu mən belə sözün adam şaşırır. Doğrudan mı qəsdən düşmüşdü ora? Və yaxud xüsusi tapşırığı var idi? Mauthausen həbsxanası var Viyana'da. Linz şəhəri yaxında Mauthausen həbsxanası. O konslagerdə orada hətta Azərbaycanlılar da olubdu. Orada bir barelyef də var. Viyana'da səfirlik orada bir barelyef də Azərbaycan xatirəsinə həsr olmuş bir barelyefdir. Orada əsirləri yandırılan yerlə indiyə kimi qalır ayaqqabılar. Hətta iyi getmibdi oradan. Və deyir ki, bəs dəhşətli bir yerdir. Şəxsən mən hətta bir muzey kimi gəzəndə mənim vahimə basdı. İndi əsir düşən insanların da taleyini fikirləşmək lazımdır. İndi kim deyə bilər ki, hardasa kimsə kimsə eləcək, burada mütləq qəhrəmanlıq eləyəcək. Bir tərəfdən də qalırsan beləsi yox. Bu əgər ilk olur həbs olunur, sonra təbii ki, bir legionlara qoşulubdu və onların orada çıxılmaz vəziyyətdə qalması və legiona qoşulması o da bir faktdır və siz yaxşı bilirsiniz ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə də yüksək sinli alman rəhbərliyi ilə danışıqlarda ki, Azərbaycan müstəqilliyinin tanınması məsələsi Əbdürrəhməd Dədəncinski də o işlərə başında olubdu. Amma almanlar tərəfindən bu razılıq alınmayıb. Yalnız 1945-ci il mart ayının 28-ində də məncə Azərbaycan artıq tək Azərbaycan yox, bütün müstəqil dövlətlər tanınır. Ancaq halbuki artıq iş işdən keçmişdi və Türküstan diviziyasındakı olan azərbaycanlılar da yaxşı bilirdilər ki, artıq 44-cü ildə bunlar Şimali İtaliyaya yollanılanda artıq bilirdilər ki, müharibə uduzulub. Noyabr ayında hər şey əlindən getmişdi. Artıq Sovet ordusu Budapeşti, Belqradı artıq udmuşdu. Bir addımlığındaydı Almaniyanın. Ona görə təzədən keçdilər almanlara qarşı mübarizə apardılar.
Nakajemose u predmestju Nove Gorice, to je kraj Šempas. Ve ten kraju
Bura Sloveniyanın Nova Gorica şəhərinin Şempas qəsəbəsidir. Bu ərazidə Sovet qoşunları və Yugoslav partizanları almanlarla çox gərgin döyüşlər keçiriblər. Mikhailo da bu yerlərdə dəfələrlə təxribatlar törədib. Almanların qoşun hissələrinə və qərargahlarına hücumlar təşkil edib. O zamanlar mən də Mehdi Mikhailonun partizan dəstəsi ilə tez-tez əlaqələr saxlayırdım.
Çox böyük partizanlar.
Yox, nəyin ki, bax, təsəvvüfsə rahat həyat sürürsən. Bakıda, Novxanıda birdən-birə müharibə, Stalinqrad, Leningradda rəssamsan, xarici dil bilirsən, legiona keçirsən, orada kəşfiyyat idarəsinin rəisi işləyirsən, Şransda oxuyursan, təzədən gedirsən, İtaliya cəbhəsinə oradan təzədən keçirsən, partizanlar tərəfə, özə o hansı partizan ki, sovetlərdə heç bir adiyyatı yox idi, onlar Balkan partizanları idi. Və bu baxımdan çox acınacaqlı həyatdır. Həm də yenə dediyim kimi, mən subyektiv fikrim, həm də çox maraqlı həyatdır.
Siz sırf kişi nöqteyi nəzərində.
Hətta oradan çox maraqlı. Mən həmişə mənə deyirlər ki, hansı
deyirlər. Mən ana obrazında yaşadım.
Mən deyirdim, kaş mən ya 18-20-ci illərdə yaşayardım. O görərdim o dövrdə Azərbaycan müstəqilliyi hansı səviyyədə. Bir də 41-45-də doğrudan işlək eləməyə dəyər.
Siz 100% qəhrəman olardınız.
Söz əqi mənə maraqlı müharibəyirdim. Undulmuş partizan Mirdame Seydov həsr olunub ki, Mirdame Seydov, İvan Ruski. İvan Ruski, deməli, ləqəbi ilə o həm İtaliyada, Şimal İtaliyada, həm də Türkistan diviziyasında Mehdüsinzadə ilə bir yolda, Mehdüsinzadə ilə görüşüblər onlar 42-ci ildə Avstriyada. Mirdame Seydov müsahibəsində də orada deyir ki, biz konsulagirdə idi, bir də baxdıq, Mehdüsinzadə gəldi. Və Mehdüsinzadə haqqında çox yaxşı sözlər deyir, orada deyir ki, çox istedadlı adam idi. Hətta onun rəssamlığının hesabına biz çörək gördük orada o filmdə. Də vardı. Hı. Hə.
Son xatirələrində
yazır. Təəssüf olsun keçən ildə dünyasını dəyişdirmə edən Məsidov. Hə. İtalyan professor Marina Rossinin bir kitabı var. Orada yazır ki, 1944-cü ildə İtaliyanın Tres şəhərinin yaxınında Opçina şəhərindəki kinoteatrcı məşhur kinoteatr patlatma orada yazır ki, İvan Ruski ləqəbli Mirdam Məsidov və Mikhail ləqəbli Mehdüsinzadə bu kinoteatrı patlatdı.
Hər bazar günü saat 7-də Razvetka dedi ki, Fahinə gəldi ki, orada kino film göstərəcək. Mehdi ilə getdik, bizim üçün qorxulu nə idi? O dəmir yolunu keçmək. Axşam da qarışırdı. Dəmir yolunu bir təhər keçdik, patrullar işləyirdi, patrullar aralanmışdı. İkimizdə də mis olmasına qaranlıq kimidir. Gəldik küçənin başına, kimsənin yanına. Sola döndü, üzəkinə teatrdı. Qabaqda, orada post uzundan verir durubdu. Gördük, nemislər bir-bir geçkənlər də girirlər, biz də ona qarşı girdik içəri.
Sloveniya partizanlarında bir kitabı var məndə. Orada da Mirdam Əsəidov haqqında çox doğrudan unikal faktlar deyirlər. Valla, indi Mirdam Əsəidovun xatirələri bir mənalı qarşılanmasa da, indi o faktda mən söykənəm. İndi mən sənətli film eləcəyə sənədə söykənəsən, danışıqlara söykənməyəsən. Mən o kitabları, o sənədləri görüb Mirdam Əsəidov haqqında film çəkdik. Hətta o film 3 ilə başa gəldi. Çünki Mirdam Əsəidovun bütün həyatının, fəsillərinin bütün anlarını lentə aldım. 3 ilə biz o filmi çəkdik və Sloveniyada göstərildi. gətirdi. Doğrudan Slaven partizanları.
Özü gördü mü?
Təəssüf, özü görə bilmədi. Artıq film hazır olanda o hikayə dünyasını dəyişmişdi. Slavenlər filmə baxanda göz yaşlarını saxlayamadılar və məndən bir xahiş elədilər ki, Tarımən, bu filmi bir də Sloveniyada göstərməyə.
Doğrudan mı?
Hə, bizə xoş gəlmədi də. O axı bizim, mən demirəm, Sovet vaxtı Mirdam Əsəyidov böyük vəzifələrdə çalışıbdır. Hətta polis idarəsinin rəisi, polkovnik yaxşı. İnsan məşhur adamdır. İnsan taleyidir də. Söhbət dövlətin unutduğundan yox, cəmiyyətin unutduğundan. O baxımından Mirdam Əsəyidovun son illəri çox acınacaqlı keçdi və biz onu doğrudan da lentə aldıq. Marina Rossi orada dedi ki, filmə baxandan sonra Mirdam Əsəyidov bizim yadımızda 70-ci illərdə İtaliyaya gələndə İtalyan qadınları diz çöküb onun əllərindən öpürdülər. Mən filmografiyamda ən üstün yerlərindən biri, hətta Sloven dilinə də tərcümə elədim. Orada bizim heç bir rəyimiz yoxdur. Yalnız və yalnız 35 dəqiqə Mirdam Əsəyidov öz xatirələrini danışır.
Götürdülər, apardılar məni Mirqorod şəhərinə. Bir də özü Mekin'də gətirdilər bura. Mekin'in orada tanış oldum. Xoş xəsiyyəti və insanlara tez-tez tanış olmaq, yaxınlaşmaq. 2-3 gün keçmişdi, bir dəyirik bir nəfər. Uzun boylu, nemis, zondorfirer, ofisir gəldi ki, ya doktor filologi, izveni, Avstriya. Я ищу, кто рисовать умеет. Мы тут, я умею.
Hər şey sənət üçündür.
Tarix necə varsa
bəli, qalmadır. Bəli, bəli. Sözün həqiqi mənasında Mirdam Əsəyidovda yenə deyirəm, onun bir şəxsiyyət kimi obrazda çox maraqlı olubdur. Çox maraqlı. O da eyni Sevastopol yaxınlığında əsir düşür, keçir Mehdi kimi almanlar tərəfə oradan qayıdır. Hər kişi bunu bacarmaz da. 5 il bu vəziyyətdə yaşamaq da özü bir cəsarət tələb edir.
Sloveniya mənə çox şey verdi. Mənim fəaliyyətimə uyğun olaraq ordenlər, medallar verdi. Fəxri adlar verdi, başdan adlar verdi. Küllü millərə dost verdi mənə. Əsas bu. Küllü millərə dostlar, döyüş dostları, əhali, məni tanıyanlar, küllü millərdə mehriban insanlar, bunları mənə verdi.
Tay bəy, Mixailov haqqında verilişlər veririk uzun illərdə Azadlıq Radiosunda.
Bəli, qulaq asıramamısın.
Bəli, çox sağ olun. Orada onun ailə üzvləri söylədi ki, Mehdini satmışdılar son döyüşdə, ölüm döyüşündə. Və satanlar azərbaycanlılar, öz dostlarından olmuşdu. Siz necə baxırsınız bu versiyə?
Bilirsiniz, bir
məsələ. Kim ola bilər?
Yox, fakt vardır. Bax, o fakt məsələsi var. Hər şey sənətə sökənməlidir. O fakt vardır. Yoxsa şayə ilə axı məsələ bitmir axı. Müxtəlif şayələr var. Mən də aşağı yuxarı eşitmişəm. Amma və lakin bir məsələ var ki, mən orada Slaven partizanlarla söhbət edəndə onlar fakta sökənmirdi. Onlar deyirdi, hə, onlar deyirdilər ki, biz sizdən eşitmişik. Mənə elə gəlir ki, bunu qabartmağa dəyməz. Mehdi Hüseynzadə, bilirsiniz, bəlkə də indi sağ qalsaydı, o qədər onun üzərində o boyda qəhrəmanlıq obrazı yaratmaq biraz çətin olacaqdı. Nəsimi sağ qalsaydı, bəlkə də o qədər də böyük Nəsim olmayacaq. Onun dərsi soyulduğu üçün Nəsimidir. İndi gəlin təmiz söhbət eləyək də. Tarix üçün, bir cəmiyyət üçün bir ölməyin də bir obrazı, ölməyin də bir ölmənin sonra bir kişiliyi olmalıdır.
Şöhrətlə
ölmək məsələsi var da, hə. O baxımdan Mehdi Hüseynzadən kəşfiyyat eləyib geri dönəndən sonra belə bir hadisə oldu. Mən çox araşdırdım o məsələdə. Orada satqınçılıq obrazı görməmişəm. Tutaq ki, də olub. Bunu 70 ildən sonra qabartmaq kimə lazımdır? Bu məsələni qapatmaq lazımdır. Bu məsələ əslinə qalsa, Mehdi Hüseynzadənin adını kiçildir.
Üçüncü filminiz.
Hə, 9-cu korpus. Hə, bu da yenə belə deyək ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında, Mirdam Əsəyidov haqqında filmləri yekun filmi kimi. Yekun filmi kimi qiymətləndirirəm və söhbətimizi də bundan bəlkə də yekunlaşdıracaq. Serbiya, Yugoslaviyada və Şimalı İtaliya ərazisində 9-cu korpus deyilən böyük bir korpus olubdur. Müzik
9. korpus Adriyatik dənizinin şimal-şərq sahillərindəki ərazilərdə yaradılır. Burada əsasən Sloveniyalılar yaşayırlar. Onlar 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə əldə silah faşizmə qarşı vuruşurdular. Bu mübarizə 1943-cü ildə İtaliyanın kapitulyasiyasından sonra daha da gücləndi. Həmin dövrdə partizan briqadalarının sayı da çoxaldı. Marshal Broz Tito'nun yaratdığı 9-cu korpusda çoxlu Azərbaycanlı döyüşçülər var idi. Azərbaycan partizanları arasında Cavad Həkimli və Mehdi Hüseynzadə əsas figurlardan idilər. Onlardan başqa İvan Rusk ləqəbli Mirdamət Seydov, Tolya ləqəbli Tağı Əliyev xatırlaya bilərik. Onlar almanlara qarşı çoxlu sayda təxribatlar törədir.
Orada Ruska Çetna batalyonu olubdur. Ruska Çetna batalyonun komandiri olubdur Cavad Həkimli. O çox ağıllı adam olubdur. Mən onun cəbhə yoldaşlarını, Çirbundan qabaq bu filmi çəkəndə, 3 cəbhə yoldaşını, hətta öz əlləri ilə Mehdi Hüseynzadəni dəfn edən o insanıdır, yetimçisi Anton Velikonya. 3 nəfər gətirdik Bakıya və Cavad Həkimlinin məzarını ziyarət elədilər. Oradan da çox kövrəldilər. Cavad Həkimli Böyük Vətən müharibəsində almanlar tərəfindən, alman cəbhəsində vuruşan 3 böyük Azərbaycanlıdan biridir. Mən ən böyük Azərbaycanlını orada sayıram. İsrafil bəy, 162-ci milli diviziyanın komandiri olubdur. Təəssüflər olsun ki, onu 45-ci ildə Narcində burada güllələdilər. Vətənə xəyanət. Halbuki o Azərbaycan vətəndaşı, Sovet vətəndaşı olmamışdı. Çünki o Çar ordusunun polkovniki olub oradan getmişdi. Onu 44-cü ildə orada artıq tutmuşdular. Amerikanı tutub gətirmişdilər. İkinci ən böyük Azərbaycan mən Fətəli bəy Düdənginskini sayıram. Üçüncüsü Cavad Həkimli. Yəni söhbət təkcə qəhrəmanlıqdan getmir. Yəni bir yerə bomba qoyub patlatmaq, min adam amma o işi qrup qoşma, heç nədən ortalığı nəsə çıxartma, hər kişiyə qismət olan bir şey deyil. O Cavad Həkimli o filmdə bütün Mehdi Hüseynzadənin, Cavad Həkimlinin ətrafında olan bütün Azərbaycanlıların orada dünyasını dəyişən və burada Azərbaycanın cəb dünyasını dəyişən bütün insanları orada biz belə deyək işıqlandırmışıq.
9-cu korpus, partizan korpusu, Primorski, Sloveniya. O yerləşirdi. Tabi və Adriyatik dənizinə, sahilinə gitmi. Və qaqras onların rəhbərləridir orada idi də. Pisoza dururlardı idi onda. Və sonra baş çıxartmaq o qədər də hasantlı idi. Və biz orada, bizim adımızı eşidəndə əsirdilər, ölürdilər. Это русский батальон, русский батальон, русская, русская бригада. Андосын Аллаха, эле билинен ки, мен әждахады. Чок корхурдылар.
Və o filmi Sloven dilinə tərcümə olunubdur və Sloveniyada da göstərir, çox yaxşı da qarşılandı 9-cu korpus və orada ümumilikdə bütün Azərbaycanda o Ruska Çetnada vuruşan bütün Azərbaycanlılar Mikhail Qulubəyov, Firudin Hüseynov, Zambaxır Zambaxşıyev, Əsəd Qurbanov, Rıza Oruzov hamısı o Cavad Həkimli o filmdə vardı və Cavad Həkimlinin də sağlığında çəkilən bir hətta bir orada bir fraqment vardı. O filmlə mənim öz filmoqrafiyamda yekun vurdum bu mövzuya. İndi qismət olsun, indi mən Triestdə 27 Azərbaycanlının məzarı vardı Triest yaxınlığında. Orada mən istəyirəm o vaxtda da film çəkəm və bir də Fətəli bəy Düdənginskinin xatirələrində var, deyir ki, Monte Denizo'da 120 Azərbaycanlını dəfələdik. Milan yaxında Monte Denizo kəndi var. O ora biz dostumla nə zülmlərlə getdik bu 9 korpus filmə. Orada yazır 120 man, o vaxtlar Azərbaycan Mongoldur, belə adın yazılıb Mongollar. Mongollar, hə. Amma orada bizdə Tallayın kitabında o işıqlandırılıbdı İtalyan polisisti və orada kətdə biz İtalyan qadın və kişilərlə soruşduq, onda deyir ki, Sovet Union demişəm, mən istəyirəm orada o 120 Azərbaycan barəlifini qoyaq, Azərbaycan bayrağı qoyaq və Triestdəki məzarlığı da çalışacağım o
abadlaşdıra
və təvəzzüşatdan kənarda o saat deyim ki, Fətəli bəy Düdənginskinin də məzarının təmir olmasının ilk carçısı mən Tahir Əli bəndəniz olubdu. 2009-cu il idi, mən getmişdim getmişdim Medo Hollandiyadadır filmin çəkməyə. Deməli Hollandiyada çəkilişdən sonra Almaniyada yaşayan Azərbaycanlılarına xahiş edirəm ki mən gəlmək istəyirəm. Orada Qədir Süleymanovu Fransada çəkdim. Hə, mən Qədir Süleymanov haqqında film çəkmişəm. Onu da yaxın vaxtlara bir 4-5 aya o filmi.
Qədir bəy sağdır, deyilmi?
Sağdır, sağdır.
Məndə telefonu var, sənin informasiya istəyirəm. Qədir
müəllim xəstə idi. Hətta mən Fransada Ramiz Abutalıbovla birlikdə mən Ramiz mənim haqqında film çəkmişəm. Parisli Azərbaycanlı filmini. Hə. Ramiz müəllimdən getdik. Qədir dayı xəstəxanadaydı. Gəldik, orada palatada oturdu. Xəstəxananın həyətində böyük bir iş qurdu, işıq sağ qurdu orada Qədir məndən. Sonra isə oradan mən yola düşdüm Berlinə. Pətəlbə Düdəncinski harda oturub, harda işləyib, o otel məşhur konqres keçirilən oralı hamısı çəkəndən sonra Nuilmə yola düşdüm və saqqan adı yadımdan çıxdı. Nuilmdə yaşayan Azərbaycanlı. Deməli ondan biz getdik ki, baxdım ki, baş daşı yoxdur. Bəs hanı biz qəbristanlığı, məzarlığın başçısını çağırdıq, deyir ki, bəs qırılıb düşüb. Hə, qırılıb düşüb, həm də vaxtı qutarıb. O, Almaniyada yaşayan dostumuza mən zəng elədim, sağ olsun, o böyük, mən də buradan ianə topladım. Düdəncinski cəmiyyəti var burada, o uşaqlar Azər məmcə çox kömək elədilər. Bir xeyli bir pul topladı və Almaniya köçürdük və Ramiz Abutalıb orada bir söz dedi məndən və möhkəm xahiş elədi ki, tarix xahiş edirəm o uşaqlara deyin ki, o baş daşını məhz həminkini qoysunlar onun üstünə. Tən niyə? Dedi Məmmədəm Rəsadən əli dəyib o daşa.
Tahir Bey, mənim sevimli qəhrəmanımdan çox az danışdınız. Mikhailo'dan, lütfən verilişin sonunda. Bizim bilmədiyimiz nələri öyrəndiniz, nələri gördünüz?
Valla, bilirsiniz nətərdir? Mən doğrudan sözün həqiqi mənasında Sloveniya-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti var Novogorca şəhərində. İvan Başın onun rəhbərdir və mən də burada Novogorca kino mərkəzi yaratmışam 2 il bundan qabaq. Sloveniya düşdüyümüz zaman bizə bir qəzət verilədi. 2001-ci ildə əsas Azərbaycan Serbiya ilə oynayıb, orada 2-2 oynayıblar, burada 2-1 udmuşlar. Qazetdə yazmışlar ki, Serbiya tire Mikhailo 2-2.
Ay, yenə Azərbaycanla eyniləşdiriblər.
100% başqa axı Sloveniyanı Azərbaycanın nə bağlaya bilər ki? Kiçik bir 2 milyonluq dövlətdir. Ya bu baxımdan istənilən halda Azərbaycanı Sloveniyada Mikhailo ilə tanıyırlar. O baxımdan doğrudan da Azərbaycan xalqı Mikhailo və onun ətrafında olan bütün Azərbaycanlılar minnətdarlıq hissi ilə yaşayır. İndi orada böyük bir muzey, Mikhailo muzeyi yaranıbdır. Büstü vardır. Novogorica ətrafında 5-6 Mikhailo'ya ait nişanə var. Öldüyü yerdə bir barelyef qoyublar. Dəfn olduğu yerdə 1. Büstü 2. Muzeyi 3. Orada bir barelyef vardı 4. Elə bizim orada konsulluğumuz müvəqqəti işlər vəkilliyinin Lüblana'da açılmağın səbəbkarı yenə də Mikhailo.
Onda mənim 12 yaşım vardı. Bacımla kəndin yuxarı hissəsindən meşənin içindən aşağıya düşürdük. Güllə səsləri yenicə kəsilmişdi. Birdən arxın kənarında yerə uzanmış bir hərbçi gördük. Onun çoxlu qan itirdiyi bilinirdi. Bacım dedi ki, bu Mikhailo'dur. O artıq ölmüşdü. Partizanlar Mikhailo'nu bax burada, həlak olduğu yerdə dəfn etdilər. Mikhailo'da qeyri-adi xüsusiyyətlər vardı. Əməliyyat vaxtı nə qədər ciddi idisə, adi vaxtlarda bir o qədər mehriban və səmimi idi. Desəm ki, onun ən yaxın dostu mən Angela idim. Bəlkə də digərlərinin xətrinə dəyərəm. Çünki ətrafındakı bütün adamlar onu çox istəyirdilər. O da hamıya qarşı son dərəcə həssaslıqla yanaşırdı. Həmişə deyərdi ki, mən insanların xoşbəxt olması üçün buradayam. Mən onu unuda bilmirəm.
Yerin biri Mikhailo'nun ad gündür və təhəllüsü Mikhailo filmi orada Sloven dilində nümayiş elətdiriləcəkdir.
Gedirsiniz siz?
Bəli, hə. Mən də ora səfər edəcəyəm. İldə mən 3-4 dəfə səfər edirəm. Mən buradan veteranları bir dəfə aparmışam. Bunları dəvət eləmişik bura.
Oldu Tahir bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mikhailo'nu və silahdaşlarını bir daha andığınız üçün. Və yolunuz açıq olsun. Sloveniyaya gedirsiniz.
Oradan da qayıdandan sonra
Mikhailo'nun məzarını görəcəksiniz.
Təəssüratları Allah qorusun imkan olsa bir də görüşərik. Minnətdaram sizə.
Mehdi Hüseynzadəyə və silahdaşlarına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə onlar barədə 3 sənətli filmin müəllifi və rejissoru olan Tahir Əli Bələcik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmailli və prodüser Zeynal Məhərli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Ulduzlar dağılır, uzakta laylar. Yine öz yerinde yuvarlanır ay. Fakat ne cılav var, ne de ki humar. Ne ömrü acıyır, ne yaşa dünya.
Yoruldum iyi.
Bizim kalayı.